Ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Українська делегація в Росії вимагатиме відновлення імпорту шоколаду «Рошен».
Оптимальний варіант, який ми прагнули, це не призупиняючи експорт, щоб російська робоча група зробили аналіз, моніторинг і вже по факту зауважень тоді приймали би рішення.
Чи зможе Україна через суд добитися від «Газпрому» зниження ціни на газ?
Було зроблено дуже багато заяв як з боку Києва, так і з боку Москви. Але у реальності ніхто ніякого позову до арбітражу так і не подав.
І про що пише свіжа українська преса?
У влади змінюється ставлення до тих своїх, які розраховують на безкарність з огляду на колишні заслуги.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід і домашній арешт терміном на 2 місяці для ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, якого підозрюють в отриманні хабара. Таке рішення суд ухвалив у четвер. Відповідно до рішення, підозрюваний має право залишати місце проживання тільки при необхідності його перебування в медичних установах у Києві та Ірпені. Мельник також зобов'язаний залишати місце проживання для участі в процесуальних діях щодо його кримінального провадження. Мельник, якого затримано минулого тижня під час спроби отримати хабар, у суді заявив про свою невинуватість і обіцяв не втікати. У Києві наближається до завершення процес відселення клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври. У цій клініці серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит. За словами очільника пацієнтської організації ЮКАП Дмитра Шерембея, керівництво планує 28 серпня відкрити клініку в іншому районі Києва і сьогодні запрошує оглянути пропоновані приміщення. А уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, що з'ясовуватиме ситуацію довкола відселення клініки Інституту Громашевського. Докладніше про це в наших наступних випусках. У США Білий Дім заявив у четвер, що надзвичайно розчарований рішенням Росії надати тимчасовий притулок колишньому контрактику спецслужб США Едварду Сноудену, який викрив таємні американські програми спостереження. Як заявив речник Джей Карні, внаслідок цього рішення Білий Дім тепер переглядає доцільність запланованої на осінь зустрічі президентів США і Росії Барака Обами і Володимира Путіна. Про це ж заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф.
У нас є широке коло питань співпраці з Росією, Афганістан, санкції проти Ірану тощо. Але є моменти, з якими ми зовсім не згодні. Сьогоднішнє рішення Росії, як уже говорили і мої колеги в Білому домі, дуже розчаровує. З огляду на цей факт нам належить оцінити, де зараз перебувають наші відносини і чи доречна така зустріч.
Наголосила речниця. Зі свого боку, Едвард Сноуден подякував Росії за надання притулку і знову скритикував адміністрацію США, яка, за його словами, не поважає закону. У четвер у Москві Сноуден отримав документи про тимчасовий притулок у Росії терміном на 1 рік і, офіційно перетнувши російський кордон, виїхав, як сказав його адвокат, до безпечного місця. Державний секретар США Джон Керрі, який перебував з візитом у Пакистані, заявив у четвер, що Вашингтон відновлює стратегічний діалог із питань безпеки з Ісламабадом. За його словами, обидві сторони сподіваються усунути так звані подразники у відносинах між собою. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Пакистану Сартадж Азіз, виступаючи на цій же прес-конференції, сказав, що його країна допоможе влаштувати переговори між владою і повстанцями-талібами в сусідньому Афганістані. Одеський чорноморець на своєму полі переміг у першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду футбольної ліги чемпіонів сербську Червону Звезду з рахунком 3-1. А от донецький клуб «Металург» невдало стартував у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У столиці Албанії Тирані підопічні Юрія Максимова поступилися з рахунком 0-2 маловідомому клубу «Кукес». Матчі відповіді відбудуться 8 серпня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 13 хвилин в ефірі «Ранкова свобода». Скасувати заборону на імпорт українського шоколаду «Рошен» в Росію намагатимуться на початку наступного тижня, повідомляють у Кабінеті міністрів. На понеділок запланований візит до Російської Федерації робочої групи під головуванням міністра економіки. Конфлікт може протриматися максимум півроку, і це обернеться збитками насамперед для самого підприємства, вважають економісти. Далі розповідає Анастасія Москвичова.
Долю українських цукерок «Рошен» у Росії спробують вирішити у понеділок. Про це на брифінгу під час засідання Кабміну повідомив член робочої групи з цього питання, міністр аграрної політики і продовольства Анатолій Присяжнюк. За його словами, робоча група намагатиметься отримати для проведення повторної перевірки ті зразки продукції «Рошен», у яких російські фахівці начебто виявили токсичні речовини.
А взагалі, саме оптимальний варіант, який ми прагнули, це не призупиняючи експорт, щоб російська робоча група виїхала на територію України, на підприємства, з яких припинено експорт, зробили аналіз, моніторинг і вже по факту зауважень тоді приймали би рішення.
Окрім того, він зауважив, що немає сумнівів щодо якісної перевірки української харчової продукції, тож на його переконання вона відповідає стандартам. З одного боку, коли підприємство експортує продукцію в іншу країну, можуть виникнути суперечності щодо стандартів, визнає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Однак, за його словами, у випадку з Росією вже були прецеденти, коли начебто економічно обумовлені рішення щодо обмеження експорту вина і сиру з Молдови та Грузії мали яскраво виражену політичну складову.
Знову ж таки, були прецеденти у нас, да, тобто з 5-6 заводами виробництва сиру, там, і наскільки я пам'ятаю, протягом 2 кварталів питання сертифікації сирної продукції було вирішено, і ці компанії отримали доступ знову на російські ринки. Тобто півроку, я думаю, що це максимальний термін, протягом якого можуть з'ясувати всі питання. Але знову ж таки, я думаю, що це питання може бути вирішено набагато скоріше.
За прогнозами експерта, попри те, що «Рошен» – один із 3 лідерів на українському ринку кондитерської продукції, значних збитків для держави припинення торгівлі солодощами з країнами Митного Союзу не завдасть. Інша справа – для самого підприємства. Збитки можуть складати мільйони доларів, припускає Газізулін. У вівторок Розспоживнагляд офіційно повідомив про заборону ввезення до Росії кондитерських виробів усіх 4 фабрик української кондитерської корпорації «Рошен», розташованих в Україні. За цим повідомленням, у виробах цих заводів, зокрема, виявили бензопірен, що має канцерогенні властивості і здатність до біоакумуляції. Це, як мовиться в заяві, свідчить про відсутність належного контролю за продовольчою сировиною. Окрім того, в повідомленні йдеться і про інші неназвані системні порушення цими фабриками вимог до якості і безпеки продукції. Відповідно до опитування Ukrainian Marketing Group, проведеного 30 липня серед 313 респондентів в Україні, близько 75% опитаних вважають, що ситуація з «Рошен» спроба тиску на Україну, причому швидше політичного, аніж економічного характеру. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи зможе Україна домовитися з Росією про зниження ціни на газ, використовуючи рішення судів, програних «Газпромом»? За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, саме ці аргументи Київ використовуватиме у переговорах з російською стороною. Проте, на думку і українських, і російських експертів, відносини «Газпрому» з європейськими компаніями не можуть стати прецедентом для української сторони.
Україна використовуватиме рішення європейських судів за позовом проти «Газпрому» під час переговорів з російською стороною щодо перегляду ціни на газ. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Минулого року Польща домоглася зниження ціни газу на 15% після подачі позову проти «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу. Упродовж останніх 3 років «Газпром» погодився знизити у середньому на 10% вартість палива для низки своїх клієнтів, зокрема Німеччини, Австрії, Італії та Франції. Утім, на переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, нинішня команда українських газових переговорників не здатна домовитися про це.
У переговорній риториці має бути єдина команда переговорників. Якщо вони вестимуться у тому ж вузькому колі, то навряд чи ця риторика буде направлена на суттєві зміни взаємостосунків з великим монопольним постачальником.
Більше про це слухайте у другій половині нашої програми. І тоді, шановні слухачі, ми запрошуємо вас до дискусії. Просимо телефонувати до нас у прямий ефір і відповідати на запитання, чи варто Україні судитися з «Газпромом», щоб добитися зниження ціни на газ.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
А поки Україна вирішує, як їй порозумітися з «Газпромом», Вірменія на порозі рішення про те, чи її розвивати глибші відносини з Європейським Союзом, чи намагатися утриматися на російській орбіті. На саміті Східного партнерства Євросоюзу у Вільнюсі Вірменія після переговорів, які завершилися цього тижня, розраховує парафувати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. У напрямку Європи країну підштовхують і деякі кроки, які Москва зробила щодо Єревана протягом останнього часу. Подробиці далі у матеріалі Марії Щур.
Хоча уряд продовжує наполягати, що стосунки з Москвою залишаються міцними, як ніколи, йому стає дедалі складніше пояснювати збільшення Москвою цін на газ, продаж Москвою зброї до сусіднього ворожого Азербайджану на суму близько 1 мільярда доларів та те, як у Росії проводять судову справу проти громадянина Вірменії. Грача Аротюняна звинувачують у тому, що він, керуючи вантажівкою у передмісті Москви, в'їхав в автобус і вбив таким чином 18 людей, понад 30 були поранені. Обурення вірмен викликало те, що водія привели до залу суду у халаті і домашніх капцях, що, на думку багатьох вірмен, мало лише одну мету – принизити звинувачуваного через його етнічне походження. Правозахисник Авітек Ішганян, який брав участь у протестах поблизу російського посольства, сказав, що вірмен у Росії принижують ще більше, ніж чеченців, з якими росіяни воювали.
Ми все ще пам'ятаємо античеченську істерію під час чеченської війни в Росії, але навіть колишній чеченський польовий командир Салман Радуєв та інші, які вважалися найбільшими ворогами Росії, не стикалися з таким огидним ставленням. Доставити Арутюняна до суду в жіночому халаті було явно політичним рішенням. Я не думаю, що це було рішення місцевої поліції.
У відповідь на протести Росія видала заяву, в якій мовиться, що неназвані особи нагнітають антиросійські настрої у зв'язку із цією справою. Після цього російські і вірменські офіційні особи намагалися заспокоїти пристрасті, заявивши, що до Аротюняна у тюрмі ставляться добре і розслідування справи просувається. Джеймс Ніксі, який очолює програму Росії та Євразії у Королівському інституті в Лондоні, говорить, що в той час, як Росія має глибокі важелі впливу у Вірменії, Москва не завжди використовує їх ефективно.
Russia is not well known for playing the cards that it holds tremendously well. It could, were it to have a more enlightened attitude.
Відомо, що Росія не завжди добре розігрує карти, які вона має, і з більш освіченим ставленням вона могла б домогтися набагато більшого від колишніх радянських республік, бути так набагато більш привабливою, ніж вона є. Але вона полюбляє топтати їх. Вона не виявляє до них такої поваги, якої Росія сама вимагає у ставленні до себе з боку західних країн. Приклад.
Експерт вважає, що Єреван поки що не ухвалив остаточного рішення про вибір між глибокими відносинами із ЄС чи входженням до складу Російського митного союзу. Він зазначає, що громадська підтримка Вірменії щодо інтеграції в ЄС, здається, зростає. Не останню роль, на його думку, відіграють публічні приниження вірменів з боку Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І повертаємося до українських подій. Саме час для огляду преси. І в ньому йтиметься, зокрема, про те, якими є складові історії арешту Петра Мельника, скількох регіоналів ще можуть посадити до кінця року, і чи важко українському школяреві вступити у закордонну школу. Далі слово Ірині Білій.
Історія з ректором університету податкової служби Петром Мельником має дві складові, стверджує газета «День». Перша – соціально-економічна, друга – політична. Видання пише, що нині ситуація з ректором не просто показова, а й набуває елементів шоу. Однак є факт хабара, на якому спіймали ректора. Інцидент символічний, адже спіймали ректора університету, що акцентує увагу на глибині проблеми. Після випадку з Мельником привід задуматися ректором інших вишів. Однак експерт видання вважає, що це, власне, удар не по Мельнику, а по Азарову. Адже вони йшли пліч-опліч ще з часів податкової служби. Люди рівня Мельника в Україні завжди брали хабарі, і проблем не було. Зараз виникли, бо у влади змінюється ставлення до тих своїх, які розраховують на безкарність з огляду на колишні заслуги, переконаний експерт газети «По-українськи». Він вважає, що Мельник виявився не настільки близький до влади, і його заслуги не такі значущі, щоб усе пробачити. До того ж, він підгадив авторитет Януковича на виборах, а головне, був пов'язаний із середовищем Клюєва. Сьогодні середовище Льовочкіна намагається насолити Клюєвському, заважив експерт. Він прогнозує, що подібних затримань до кінця року можна чекати ще 5, а то й 6. Це будуть колишні депутати з партії регіонів, які не зуміли попасти в середовище сім'ї. Головні ж завдання – затримання виконало. Народ побачив, що влада бореться з корупцією і не жаліє своїх, а певне середовище зрозуміло, що хабарами треба ділитись. Вступ до вищого навчального закладу іноді розглядається як можливість уникнути проблеми працевлаштування. Водночас, як зауважує газета «Голос України», виші продовжують випускати спеціалістів, які сьогодні на ринку праці нікому не потрібні. Витрачаються гроші людей, час і ресурси держави, пов'язані з подальшим пошуком роботи для зайвих спеціалістів, виплати їм допомоги з безробіття. Часи змінюються, змінюється економіка держави, змінюється і сам ринок праці, але майже не змінюється державна політика в галузі освіти. Докладніше з проблемою безробіття видання знайомить статті «Від Путивля до Карпат злидні з торбами стоять». При вступі до будь-якої школи в Англії треба обов'язково скласти іспит з математики, який є чимось на кшталт перевірки рівня інтелекту. Найдорожче шкільне навчання у Швейцарії, однак потрапити туди школяру, як і в будь-яку іншу розвинену європейську країну, реально. Головне – здати вдало іспит, хоча інколи достатньо співбесіди. Газета «Факти» розповідає, як правильно вибрати для дитини навчальний заклад за кордоном. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Вступна кампанія на Черкащині відбувається без особливих порушень, стверджують спостерігачі. Проте є й виняток. Неправомірна сплата вступниками 25 гривень за оформлення документів у Черкаському медичному коледжі. Там від таких внесків одразу відхрестилися. Однак після розголосу все ж таки припинили брати їх з абітурієнтів. Більше про це розповість Дар'я Бунякіна.
Абітурієнтка Катерина разом із мамою приїхала до Черкаси з села, щоб перевірити, чи вступила до вишу. Дівчина обрала фах учителя, тож документи подавала до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Поки чекала, коли приймальна комісія до опівдня 1 серпня оприлюднить рейтинговий список, Катерина розповіла Радіо Свобода про особливості свого вступу.
Тести і вже сама подача документів. Фахових випробувань не було.
Благодійні внески вам пропонували запропонувати?
Ще ні. Ні, нема нічого, нам не пропонували. Планували ніде, все прозоро.
Про прозорість цьогорічної вступної кампанії на Черкащині кажуть у громадянській мережі «Опора». Єдиний випадок, котрий цього року зафіксували спостерігачі – скарги абітурієнтів, що у приймальній комісії Черкаського медичного коледжу під час подання документів зі вступників брали готівкою 25 гривень, нібито за оформлення документації. Абітурієнтка Аліна – якраз серед тих, хто заплатив гроші за послуги приймальної комісії.
Заходили ми в коледж, там, де сиділа приймальна комісія, ми там писали всякі заяви. Коли написали заяву, ми сказали, що здаємо 25 гривень в приймальну комісію за прийом документів. За столом сиділа тітка і казала, що здаємо 25 гривень платим.
І ніякої квитанції вам не видавали?
Ні.
Тим часом у приймальній комісії Черкаського медичного коледжу спостерігачеві «Опори» відповіли, що нічого не знають ні про які 25 гривень.
Ці кошти брали з готівкою, не проводились ні через які рахунки, ніде не фіксувались. Після того, як наш спостерігач завітав до навчального закладу, побачив цей факт на власні очі, приймальні комісії сказали, що вони не знають, що це за гроші, нічого такого у них немає, від цього відхрещувалися. Написали листа до МОН з інформацією про це, потім перевірили ще раз цю ситуацію, то більше дзвінків не було зі скаргами і, відповідно, люди, які подавали, ми у них питали, тобто кажуть, що вже перестали брати ці гроші.
Розповів координатор спостереження за вступною кампанією у Черкаській області Віктор Варич. Між тим, у самому Черкаському медичному коледжі Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію, посилаючись на велику кількість батьків-вступників, які після оприлюднення рейтингових списків прийшли подавати документи.
Будь ласка, приходьте завтра. Ну, справа в тому, що я не можу зараз нічого абсолютно вам коментувати.
Зауважила відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського медичного коледжу Любов Білик. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більше про те, як відбувалась цьогорічна вступна кампанія, слухайте сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 21.33. Шоста година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. –
Чи зможе Україна через суд добитися від «Газпрому» зниження ціни на газ?
Було зроблено дуже багато заяв як з боку Києва, так і з боку Москви. Але у реальності ніхто ніякого позову до арбітражу так і не подав.
Чому з українського «Форбсу» йдуть журналісти?
Я сподіваюся, що головний редактор новий зробить можливе для того, щоб «Форбс» залишався «Форбс».
І в чому вчені бачать для людини справжнє щастя?
Вчені вважають, що обирати цінності гедонізму за основоположні на все життя може бути небезпечно для здоров'я.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, які вам готовий розповісти Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід – домашній арешт терміном на 2 місяці для ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, якого підозрюють в отриманні хабара. Таке рішення суд ухвалив у четвер. Відповідно до рішення, підозрюваний має право залишати місце проживання тільки при необхідності його перебування в медичних установах Києва та Ірпеня. Мельник також зобов'язаний залишати місце проживання для участі у процесуальних діях щодо його кримінального провадження. Петро Мельник, якого затримали минулого тижня під час спроби отримати хабар, у суді заявив про свою невинуватість і обіцяв не втікати. У Києві наближається до завершення процес відселення клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври. У цій клініці серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит. За словами очільника пацієнтської організації ЮКАБ Дмитра Шеремба, керівництво планує 28 серпня відкрити клініку в іншому районі Києва і сьогодні запрошую оглянути пропоновані приміщення. А уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі Радіо Свобода заявила, що з'ясовуватиме ситуацію довкола виселення клініки Інституту Громашевського. У США Білий Дім заявив у четвер, що надзвичайно розчарований рішенням Росії надати тимчасовий притулок колишньому контрактникові спецслужб США Едварду Сноудену, який відкрив таємні американські програми стеження. Як заявив речник Джей Карні, внаслідок цього рішення Білий Дім тепер переглядає доцільність запланованої на осінь зустрічі президентів США і Росії Барака Обами і Володимира Путіна. Про це ж заявила і речниця Держдепартаменту США Марі Гарф.
У нас є широке коло питань співпраці з Росією, Афганістан, санкції проти Ірану тощо. Але є моменти, з якими ми зовсім не згодні. Сьогоднішнє рішення Росії, як уже говорили і мої колеги в Білому домі, дуже розчаровує. З огляду на цей факт нам належить оцінити, де зараз перебувають наші відносини і чи доречна така зустріч.
Зі свого боку, Едвард Сноуден подякував Росії за надання притулку. Державний секретар США Джон Керрі, який перебуває з візитом у Пакистані, заявив у четвер, що Вашингтон відновлює стратегічний діалог із питань безпеки з Ісламабадом. За його словами, обидві сторони сподіваються усунути подразники у відносинах між собою. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Пакистану Сартадж Азіз, виступаючи на цій же прес-конференції, сказав, що його країна допоможе влаштувати переговори між владою і повстанцями-талібами в сусідньому Афганістані. Одеський футбольний клуб «Чорноморець» на своєму полі переміг у першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сербську «Червену Звезду» з рахунком 3-1. Натомість донецький «Металург» невдало стартував у цьому ж раунді кваліфікації. У столиці Албанії Тирані підопічні Юрія Максимова поступилися з рахунком 0-2 маловідомому клубу «Кукес». Матчі відповіді відбудуться 8 серпня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи зможе Україна домовитися з Росією про зниження ціни на газ, використовуючи рішення судів, програних «Газпромом»? За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, саме ці аргументи Київ використовуватиме у переговорах з російською стороною. Проте, на думку і українських, і російських експертів, відносини «Газпрому» з європейськими компаніями не можуть стати прецедентом для української сторони. Подробиці у сюжеті Тетяна Ярмощук.
Україна використовуватиме рішення європейських судів за позовом проти «Газпрому» під час переговорів з російською стороною щодо перегляду ціни на газ. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Минулого року Польща домоглася зниження ціни газу на 15% після подачі позову проти «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу. Упродовж останніх 3 років «Газпром» погодився знизити у середньому на 10% вартість палива для низки своїх клієнтів, зокрема Німеччини, Австрії, Італії та Франції. Утім, на переконання експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, нинішня команда українських газових переговорників не здатна домовитися про це.
У переговорній риториці
має бути єдина команда переговорників. Якщо вони вестимуться у тому ж вузькому колі, то навряд чи ця риторика буде направлена на суттєві зміни взаємостосунків з великим монопольним постачальником.
Суди, які виграли європейські компанії, не можуть стати прецедентом у питанні між Нафтогазом та Газпромом, переконаний заступник директора Московського інституту країн СНД Володимир Жарихін, оскільки українсько-російські газові контракти обтяжені політичними умовами. Позов до Стокгольмського арбітражу могла б подати як українська сторона, оскільки цінова політика змінилася, так і російська, оскільки Україна не добирає законтрактовані обсяги палива, каже Жарихін. Але ніхто цього так і не зробив.
Було зроблено дуже багато заяв як з боку Києва, так і з боку Москви. Але у реальності ніхто ніякого позову до арбітражу так і не подав, оскільки обидві сторони розуміють, що арбітри тут нічого вирішити не можуть. Це дуже політизоване питання, обтяжене політичними умовами.
У вересні 2011 року президент Віктор Янукович заявив, що Україна підготувала матеріали для вирішення газового спору з Росією у міжнародному арбітражі. Але відразу після цього українські урядовці заявили, що сподіваються на досягнення компромісу під час переговорів. Українсько-російські переговори про зниження ціни на газ вже стали традиційними. Вони тривають понад 3 роки. Проте численні зустрічі переговорників ніякого результату не дали. У першому кварталі цього року ціна російського газу для України з урахуванням харківської знижки $100 становила $406 за 1000 кубів і була найвищою в Європі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, я запрошую вас взяти участь у прямому ефірі і відповісти на запитання, чи варто, на вашу думку, Україні судитися з «Газпромом», щоб добитися зниження ціни на газ.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І ми маємо дзвінок у студію. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся.
Ромний, Тульська область.
Отже,
ви мене чуєте, так? Да?
Так, ви в прямому ефірі. Отже, на вашу думку, чи варто Україні...
Україна повинна з участі президента уряду звернутися в міжнародний суд. Це незаконні контракти, я вам хочу сказати. І хай не бояться цю Росію. Росія це таке, якби всі відмовились від тих контрактів, які Росія зараз всім керує, так Росія вкралася б з тим газом.
Дякую, шановні слухачі, за вашу таку емоційну точку зору. А зараз я пропоную послухати на цю ж саму тему думки киян, у яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Звичайно, Україні взагалі варто ставати самостійною більш. Вона просто звикла бути комусь підлегла, тому що ми майже 1000 років не мали власної держави. А це якраз відбувається на свідомості людей, тому що коли розвивається все природно, то виживають саме сильні. Я думаю, що є багато причин щось заборонити Росії на території України.
Навіть якщо в нас в Україні подадуть до суду, то навряд чи той суд виграють. А взагалі-то ці тарифи – це здирницькі тарифи. Якщо за нормами, які встановлені на одну людину, це, вибачте, це в місяць виходить 200-300 гривень тільки за газ платить.
Я вважаю, що діло не буде і навряд чи щось приймете для України щось кращу ціну. Тому що Україна ще не в Європі.
Звичайно, треба, звісно.
Я думаю, що в даному випадку це неефективно. Краще з таким сусідом вирішити питання якось іншим шляхом.
Думаю, так. Да.
Я думаю, що можна спробувати. Гірше не буде, я думаю, що все одно ціна вища, ніж зараз вона є, не стане.
Це були думки наших перехожих на вулиці, а зараз я пропоную до вашої уваги думки наших дописувачів у соціальних мережах. Зокрема, наші дописувачі на сторінці Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook пишуть Андрій Савицький. Так, якби почало у 2011-му, то вже було б рішення. Поважають тих, хто створює протидійну агресію. Слабких беруть під ноги. Це як оперативне втручання при лікуванні. Чим раніше його робити, тим менший розріз та час на повне одужання. Володимир Чуйко категорично
Гройсман заявляє, Україні варто відмовитися від російського газу взагалі. Теодор Дубовий пише, це, що точно варто зробити Україні, то це диверсифікувати джерела постачання і зайнятися впровадженням енергозберігаючих технологій. І на завершення дописувач Олександр Довбак запитує, що це взагалі варто чи не варто, визначається все умовами контракту. Хтось його бачив на власні очі, як ні, то й розмовляти нема про що. Питання має стояти, як формувати політику країни щодо укладання та виконання таких договорів. Нагадаю, шановні слухачі, що це були коментарі наших дописувачів у соціальній мережі Facebook, а ви можете спілкуватися з Радіо Свобода як у прямому ефірі, так і в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В українському Forbes продовжують звільнятися працівники. Після того, як після зміни власника холдингу видання залишив головний редактор Володимир Федорін, звільнитися вирішили ще й заступник головного редактора Олександр Акименко, а також журналістка Сегвіль Мусаєва, авторка одного з перших журналістських розслідувань про Сергія Курченка, віднедавна нового власника холдингу «Український медіахолдинг», очільника компанії СЕПЕК. З пані Мусаєвою поспілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Сабіна Пухка.
Рішення ми прийняли ще наприкінці червня, коли відбувся продаж, коли всі почули цю новину стосовно того, що Сергій Курченко є новим фондом ОМХ. В принципі, питання було лише часу. Перша дата була, яка там для нас прийшла до думки, це було 1 жовтня, а зараз ми вирішили вирішити проект через те, що просто немає вже ніяких моральних сил, ні там бажання працювати в цьому далі.
Чи був якийсь тиск на вас з боку нового керівництва?
Ні, жодного тиску не було. Вчора ми познайомилися із новим головним редактором. Дуже непоганий хлопець. Він, на жаль, просто я вважаю за неможливе просто працювати на виданні, яке належить герою публікації нашого розслідування, яке було півроку тому, коли про Сергія Курченка ніхто нічого не знав, коли він ще не був власником ані Металісту, ані ОМХ.
З огляду на зміну власника, якою буде доля журналу, на вашу думку?
Ви знаєте, я, в принципі, вже стикалася із тим, як працює команда Сергія Курченка, як ми готували ці тексти у тих умовах, і був, звичайно, спішка тоді з боку людей у крупній компанії на той час «Спас Україна». Тому мені здається, що буде дуже важко далі залишатися неупередженим та відстоювати ці принципи, які були раніше у Forbes. Але я сподіваюся, що головний редактор новий зробить можливе для того, щоб Forbes залишався Forbes. Для себе я вирішила, але мені здається, що з етичних міркувань просто це неможливо, коли ти робиш спочатку розслідування про людину і, в принципі, наведеш факти, які свідчать про її зловживання, а потім залишаєшся на неї працювати.
І журналісткою Севгіль Мусаєвою українського Форбсу спілкувалася наша кореспондентка Сабіна Пухка. А я нагадаю, що про купівлю українського медіахолдингу, до складу якого входять і видання Форбс Україна і кореспондент, стало відомо наприкінці червня. Найпершим про це розповів тепер уже колишній головний редактор Форбс Україна Володимир Федорін. Тоді він наголосив, що, на його думку, новий власник Сергій Курченко, якого пов'язують з родиною президента Віктора Януковича, зокрема, має на меті, цитую, заткнути журналістам рота перед виборами. Сам Сергій Курченко пізніше заявив, що не тиснутиме на редакцію. 6:41. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І знову переходимо до міжнародних подій. У Сполучених Штатах інформація про масштаби стеження спецслужб, яку оприлюднив Едвард Сноуден, розбурхала в американському суспільстві неабияке незадоволення. Останні кілька місяців керівники американських спецслужб змушені пояснювати, яку інформацію вони збирають, про кого, що роблять зібраними даними і навіщо вони взагалі цим займаються. Урядовці кажуть, що їхні дії не порушували свобод громадян, а стеження дозволило попередити десятки терористичних актів. У відповідь на численні запити громадськості цього тижня адміністрація Барака Обами розсекретила деталі таємних указів, відповідно до яких усі ці роки здійснювала збір даних про телефонні розмови та онлайн-активність мільйонів громадян. Цього ж таки тижня під час спеціальних слухань у Сенаті свої аргументи представив американський уряд. Тему продовжить кореспондент «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Адміністрація Обами каже, що збір даних телефонних розмов відбувався відповідно до чітких процедур і чинного законодавства. Яку саме інформацію отримував уряд, пояснив сенаторам заступник генерального прокурора США Джеймс Кол.
Це дані телефонних розмов, які збирають самі телефонні компанії. Вони включають номер, з якого було здійснено дзвінок, номер, на який дзвонили, дату, час, а також тривалість дзвінка. Ми не маємо доступу до прізвища власника цього телефонного номера, місця, звідки був здійснений дзвінок, а також не можемо слухати саму розмову.
За словами урядовців, дозвіл на прослуховування телефонних розмов можна отримати лише за рішенням суду. А зазначений вище збір метаданих про дзвінки допоміг запобігти десяткам терактів, каже заступник директора Національного агентства з безпеки Джон Інгліс.
Ми знешкодили 54 можливих терористичних акти завдяки цим програмам.
Збір урядом даних про телефонні дзвінки та онлайн-активність людей має стати тривожним сигналом для усіх, хто цінує власну свободу, попереджає Джаміл Джафер з об'єднання за громадянські права американців.
Люди, які знають, що уряд може стежити за кожним їхнім кроком, будуть поводитися по-іншому. Вони вагатимуться перед тим, як зайти на якийсь контроверсійний веб-сайт, чи будуть уникати участі у певних громадянських ініціативах. Вони боятимуться користуватись своїм конституційним правом на свободу.
З таким твердженням не погоджується Роберт Лід з Національної розвідувальної ради, який не бачить у діях спецслужб нічого незаконного.
Збір телефонних метаданих ніяк не обмежує конституційні права громадян.
Навпаки, каже він, оприлюднення деталей цих програм завдало шкоди суспільству, оскільки обмежило здатність уряду захищати своїх громадян. Тим часом опальний Едвард Сноуден, який отримав притулок у Росії, передав пресі деталі ще однієї таємної програми стеження американського уряду, цього разу за інтернет-активністю громадян. За його словами, програма під назвою XKey Score дозволяє агентам спецслужб моніторити онлайн-чати, імейли і бачити історію користування інтернетом мільйонів людей по всьому світу. У своєму прес-релізі Національне агентство з безпеки США не спростувало існування цієї програми, але заперечило факти зловживання нею. Навряд чи американську громадськість задовольнить таке пояснення. Деякі законодавці уже заявили, що вимагатимуть більш детальної інформації про масштаби інтернет-стеження. Руслан Петричка, «Голос Америки», з Вашингтона, спеціально для Радіо Свобода.
Не всяке щастя має однаковий вплив на наш організм. Дослідження американських вчених доводять, що людина щасливіша, якщо вона служить якійсь високій меті. Причому цей вплив помітний на фізіологічному рівні. Наука цього тижня обговорює також причини переходу пращурів людини до моногамії та вплив повного місяця на сон. Подробиці у традиційній рубриці «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин про людське щастя. Група науковців із Університету Північної Кароліни у Чейпел-Гілл з'ясувала, що задоволення від служіння благородній меті краще впливає на здоров'я людини, аніж нетривалі радості. Автори дослідження пояснюють, філософи давно розрізнили дві базові форми щастя – гедонізм, тобто отримання нетривалих позитивних емоцій, і евдемонізм – прагнення до вищої мети і знаходження сенсу життя. Для порівняння, нам однаково приємно до добре пообідати і працювати у хорошій команді над якимось проєктом. Однак це різні відчуття. Для своєї наукової розвідки вчені зібрали зразки крові 80 добровольців, які до цього визначили за основу свого щастя або цінності гедонізму, або евдемонізму. З'ясувалося, що в евдемоністів активуються механізми вироблення антитіл і гальмується робота генів, пов'язаних із запальними процесами. Натомість у гедоністів усе навпаки. Вчені вважають, що обирати цінності гедонізму за основоположні на все життя може бути небезпечно для здоров'я. Постійна активація відповідних генів може спричинити хронічні запалення, які у свою чергу можуть послужити причиною серцево-судинних, нейродегенеративних та інших захворювань.
Моногамія виникла через загрозу вбивства потомства іншими самцями, доводять результати свіжого дослідження. Автори дослідження пояснюють, самка примат завжди була об'єктом бажання осіб протилежної статі. Однак у разі, якщо у неї вже було потомство, новий прихильник запросто міг це потомство вбити. Це робилося для того, щоб, по-перше, позбавити самку опіки над дитиною, зачатою його конкурентом. По-друге, пришвидшити її повернення до активного спарювання. Антропологи виділили найбільш примітивні форми сімейного устрою і вже у них шукали відповідь на запитання, чому у якийсь момент примати почали жити парами.
Ми впевнені у наших результатах і вважаємо, що вони прийнятні до всіх приматів.
Каже співавтор дослідження Крістофер Опі з університетського коледжу Лондона. Нині найпоширенішими гіпотезами, які пояснювали б моногамію, окрім ризику дітоубивства, є також турбота про потомство та захист самок від інших самців. Водночас існує навіть теорія про те, що моногамію спричинили зміни на молекулярно-клітинному рівні. Повний місяць впливає на сон людини. Те, про що ми всі начебто давно здогадувалися, підтверджує останнє дослідження вчених зі Швейцарії. Група вчених з університету Базеля розпочала свою роботу з вивчення сну ще у 2000 році. Науковці працювали з 33 добровольцями, чий сон вони вивчали у лабораторних умовах протягом 3 років. Початково вчені планували з'ясувати, як сон людини залежить від її віку і статі. Однак через 10 років після початку дослідження вчені вирішили дещо змінити мету розвідки.
Ми сиділи побіля пабу і дивилися на повний місяць. Раптом ми запитали себе, а чи має повний місяць вплив на наш сон?
Каже керівник дослідження Крістіан Кайохен з Центру хронобіології при університеті Базеля. Разом із колегами він вирішив, що використає отримані за 10 років дані, щоб дізнатися, як на сон людини впливає місяць. З'ясувалося, що учасникам експерименту треба було в середньому на 5 хвилин більше, щоб заснути у ті дні, коли на небі світив повний місяць, і спали вони приблизно на 20 хвилин менше. Окрім того, сон був менш глибоким, і піддослідні на ранок розповідали, що гірше виспалися. Науковці припускають, що людина має якісь особливий внутрішній годинник, який дозволяє організмові відслідковувати місячний цикл.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Мистецький проєкт «П'ятикнижжя», присвячений пам'яті талановитого українського поета Грицька Чабая, презентують у Львові у рамках форуму видавців. Вже у друці, у видавництві «Старого Лева», перебуває повне зібрання творів поета під назвою «П'ятикнижжя», автентична книжка з усіма правками поета, яка така, яку він її готував. Вперше будуть опубліковані листи Грицька Чабая до поета Олега Лишеги. Більше розповість львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Грицько Чубай звучить щодня у піснях, які виконує його син Тарас і гурт «Плач Єремії».
І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю.
Однак мало хто знає, якою складною була доля українського поета Чубая, який у 33 відійшов у вічний світ. Його фізично знищила і зламала, учорнила кадебійська система. А ще й забрала бажання писати. Грицько Чубай, волинянин, організував у Львові перший сам видав «Скриня» у 1972-му. КДБ провело обшук у помешканні. Кілька діб поет перебував у слідчому ізоляторі. Його допитували, кололи психотропними препаратами. При вагітній дружині відбивали нирки. Подружжя втратило первістка. У той час поетові було 23. Він впав у глибоку депресію, не міг знайти працю. Для доньки поета Соломії Чубай робота над мистецьким проектом, присвяченим батькові, це справжня Голгофа. Повернення Чубая у світ, який його відкинув.
Я зрозуміла, що мій батько не хотів жити. Для нього був цей світ нецікавий, і в 25 років людина просто не хотіла жити. Тобто настільки йому все було тут чуже, особливо у Львові. Львів був до нього агресивний, оскільки тривали ці допити. Треба зрозуміти, що на допиті сидів хлопчисько.
«П'ятикнижжя» – це зібрання 5 книжок поета «Вертеп», «Відшукування причетного», «Світло і сповідь», «Постать голосу», «Плач Єремії». Зі світлинами, автографом письменника, а також у рамках проекту 5 вересня відкрив дисидентську камеру Грицька Чубая у музеї тюрма Налунського, де його допитували. Відбудеться і перформанс-концерт за участю друзів поета, які його не полишили у роки самотності. Таким другом був поет Олег Лишега, з яким листувався Грицько Чубай у 1973-75 роки.
Він дуже багато вкладав те, що писав, і те, що написане. Воно має таку питому вагу, як
десятки і сотні інших книжок. Він вкладав безконечну градацію.
Найбільше поет створив своїх поезій до 1970-го, а поема «Вертеп» вийшла з-під пера 18-річного юнака. Останню поему «Говорити, мовчати і говорити знову» Чубай написав у 1975-му. Олег Лишега вважає, що Грицько Чубай продовжував традицію Івана Франка.
Не спиняйте її, бо вона пам'ятає про цвинтар і про жито високе, вона пам'ятає.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:52. На завершення ранкової свободи традиційно новини, і я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід «Домашній арешт» терміном на 2 місяці для ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, якого підозрюють в отриманні хабара. Сам Мельник, якого затримали минулого тижня, в суді заявив про свою невинуватість і обіцяв не втікати. У Києві наближається до завершення відселення клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври. У цій клініці серед інших надають допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на гепатит. За словами очільника пацієнтської організації ЮКАП Дмитра Шерембея, керівництво планує 28 серпня відкрити клініку в іншому місці, на вулиці Амосова, і сьогодні запрошує оглянути пропоновані приміщення.
Ми зустрічалися з руководством, вони говорять, ми плануємо 28 августа відкривати ту больницю, і, по суті, хочуть якусь мебель вивозити.
А уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що з'ясовуватиме ситуацію довкола виселення клініки Інституту Громашевського.
Виходячи з того, що є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується, тобто треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані власне хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі, будемо розбиратися.
Сказала Радіо Свобода Валерія Лутковська. Цього тижня Радіо Свобода стало відомо, що попри меморандум про невиселення клініки, із приміщення поблизу Києво-Печерської лаври вивозять ліжка і обладнання, пацієнтів стаціонару виписують. В Академії медичних наук пояснюють такі дії рішенням санстанції, начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров'я. У самій клініці зауважують, що про стан будівлі всі знали уже давно і посилаються на наказ Академії медичних наук, датований 30 липня, та урядову постанову, що віддала приміщення серед 75 інших Києво-Печерській лаврі. У США Білий Дім заявив у четвер, що надзвичайно розчарований рішенням Росії надати тимчасовий притулок колишньому контрактнику спецслужб США Едварду Сноудену, який викрив таємні американські програми стеження. Як заявив речник Джей Карні, внаслідок цього рішення Білий Дім тепер переглядає доцільність запланованої на осінь зустрічі президентів США і Росії Барака Обами і Володимира Путіна. Про це ж заявила і речниця Держдепартаменту США Марі Гарф.
У нас є широке коло питань співпраці з Росією, Афганістан, санкції проти Ірану тощо. Але є моменти, з якими ми зовсім не згодні. Сьогоднішнє рішення Росії, як уже говорили і мої колеги в Білому домі, дуже розчаровує. З огляду на цей факт нам належить оцінити, де зараз перебувають наші відносини і чи доречна така зустріч.
Зі свого боку, Едвард Сноуден подякував Росії за надання притулку. Держсекретар США Джон Керрі, який перебуває з візитом у Пакистані, заявив у четвер, що Вашингтон відновлює стратегічний діалог із питань безпеки з Ісламабадом. За його словами, обидві сторони сподіваються усунути подразники у відносинах між собою. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Пакистану Сартадж Азіз, виступаючи на цій же прес-конференції, сказав, що його країна допоможе влаштувати переговори між владою і повстанцями талібами в сусідньому Афганістані. Наявність у прикордонних із Афганістаном районах Пакистану бойовиків, які часто діють по обидва боки кордону, і операції проти них американських військ, зокрема удари з безпілотних літаків на пакистанській території, є одним із головних подразників, про які говорив державний секретар США. Одеський Чорноморець на своєму полі переміг у першому поєдинку третього кваліфікаційного раунду футбольної ліги Європи сербську Цервену Звезду з рахунком 3-1. Тим часом Донецький футбольний клуб «Металург» невдало стартував у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. У столиці Албанії Тирані підопічні Юрія Максимова поступилися із рахунком 0-2 маловідомому Київському провінційному клубу «Кукес». Металург вже не вперше розчаровує своїх прихильників на цій стадії змагань у Лізі Європи. Торік донеччани поступилися на цій же стадії норвезькому клубу «Тромсо». Матчі відповіді відбудуться 8 серпня.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 2 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося до понеділка і бажаємо вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.